τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Τρίτη σήμερα, 27 Αυγούστου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανηλές σφυροκόπημα δέχεται σε όλη την επικράτειά της η Ουκρανία. Είναι οι πιο μαζικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας, επισημαίνει ο αρχηγός της αεροπορίας. Ανάλυση των εξελίξεων. Άλλη διάσταση στο Μεσανατολικό παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε ότι οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν ναυαγίσει. Αναφέρονται μάλιστα σε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Σε δύο νέες συλλήψεις αναμένεται να προχωρήσει η αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση ληστείας 64 ετών άντρα στη Λεμεσό. Και εργασιακή εκμετάλλευση μοναχών από τους δύο αρχιμαντρίδες της Μονής Αβακούμ διερευνά η αστυνομία. 12 συνολικά υποθέσεις που εξετάζουν οι αρχές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Αρχή, κυρίες και κύριοι, κάνουμε με αστυνομικά θέματα και επειδή βλέπω στην τηλεόραση του σταθμού μας, στο ΡΙΚ, την εκπομπή «Αμέρας Μέρα» και στον Τάσο Χριστοδούλου, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου, υπάρχουν αρκετά θέματα, αυτά που είναι στην επικαιρότητα κυρίως η Μονή Αβακούμ και η υπόθεση με τον 64 ετών άντρα. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν, να τον ακούσουμε τον κύριο Ανδρέου τι λέει και θα επανέλθουμε.
Περιστατικό για το θέμα ποια ήταν η σχέση, ποια ήταν η επαφή που είχε με τα ανήλικα πρόσωπα τα οποία είχε ήδη καταγγείλει σε σχέση με το περιστατικό το συγκεκριμένο. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και υπό διεύθυνση διερεύνησης υποθέσεων ευάλωτων προσώπων στο Αρχείο Αστυνομίας που διερευνά τέτοιου είδους αδικήματα. Όμως δεν υπήρχε η μαρτυρία από τις ανήλικες κατά πόσο υπάρχουν κάποια ποινικά δικήματα.
Αναζητούνταν εκείνο το διάστημα.
Ναι, είχαν εκδοθεί αρχικά ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον 15χρονης, η οποία συνελήφθηκε δύο μέρες αργότερα. Εκεί όταν συνελήφθηκε προσπαθήσαμε, πέραν της υπόθεσης που διερευνούμε, να αναφέρει κάποια δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενδεχομένως και άλλα δικήματα εναντίον του 64χρονου, αν υπήρχαν εννοείται. Ήδη αποφάσισε να μην αναφέρει οτιδήποτε στην αστυνομία, αρνήθηκε τη διάπραξη του αδικήματος, αρνήθηκε να αναφέρει οτιδήποτε. Προχωρήσαμε και σε δεύτερη σύλληψη και σε τρίτη σύλληψη.
Ναι, 16χρονου και μετά την 18χρονου.
Και 18χρονου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκράτηση με διατάγματα από το δικαστήριο για την υπόθεση της ληστείας. Τώρα, σήμερα υπάρχει μια νέα εξέλιξη όσον αφορά τον 64χρονο σε σχέση με την άλλη υπόθεση, η οποία διερευνάται από την υποδιεύθυνση διερεύνησης υποθέσεων ευάλωτων προσώπων. Έχουμε εξασφαλίσει κάποια μαρτυρία και ενδεχομένως να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Στο παρόν στάδιο, να μου επιτρέψετε και δεν μπορώ εκ της θέσης μου να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
Αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα αδικήματα που, τα ενδεχόμενα αδικήματα που διερευνά εις βάρος του 64χρονου η αστυνομία. Και αυτά, κύριε Ανδρέου, αν θέλετε, είναι σεξουαλικής φύσεως αδικήματα.
Αυτό θα μπορούμε να το πούμε με την εξέλιξη που θα υπάρξει, κύριε Χριστοδούλου. Απολογούμε πως είμαι τόσο φιδωλός, αν και σας έχω δώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία και ενημέρωση, όμως για να είμαστε σωστοί και για να μην επηρεάσουμε τον ακριτικό έργο, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ενέργεια που θα κάνουμε και όταν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη, σίγουρα θα οδηγήσει στη δημοσιότητα.
Ναι. Πάντως, η νομοθεσία είναι εκεί. Ακόμη και σεξουαλικά δικήματα να μην έχουν διαπραχθεί, κύριε Ανδρέου, υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει κάποιες συγκεκριμένες ποινές για αρπαγή ανλύκου από τον κηδεμόνα.
Χωρίς τη συγκατάθεση του κηδεμόνα, ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνούμε αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι δεδομένο ότι διερευνάτε.
Ναι, είναι δεδομένο ότι διερευνάτε. Διερευνάτε όμως και θα πρέπει, αντιλαμβάνεστε, να διερευνηθεί ένα δίκημα, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη μαρτυρία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς κάτι στα χέρια μας για να προχωρήσουμε με κάποιες περαιτέρω ενέργειες. Επαναλαμβάνω, να αναμένουμε σήμερα να δούμε ποια εξέλιξη θα υπάρχει και θα το δώσουμε στη δημοσιότητα για ό,τι υπάρξει.
Επειδή κάνουμε αναφορά στο αρπαγή ανήλικου από τον κηδεμόνα.
Χωρίς
την ενημέρωση του κηδεμόνα, κύριε Ανδρέου.
Χωρίς τη συγκατάθεση είναι το συγκεκριμένο.
Τα κορίτσια αυτά, τα ανήλικα, επειδή πολλές φορές όταν υπάρχει νεανική παραβατικότητα κλπ, γίνεται αναφορά ότι έχουν κληθεί οι γονείς για κατάθεση. Σε αυτή την υπόθεση δεν ακούσαμε για γονείς. Είναι κορίτσια από στέγες, κύριε Ανδρέου, από στέγες ανηλικών.
Να σας πω κάτι, κύριε Χριστοδούλου. Ίσως να φέρουμε και γραφικός και να πούμε και γραφικός, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν διερευνείται μια ποινική υπόθεση, αποφεύγουμε να φωτογραφίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Ειδικά αν πρόκειται
για
ανήλικα πρόσωπα.
Ναι.
Οπότε στο πλαίσιο αυτό ενδεχομένως να διαπράττουν και ποινικά δικήματα, αν φωτογραφίζονται κάποια πρόσωπα. Οπότε οποιασδήποτε άλλες αναφορές, άλλες λεπτομέρειες σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκράτηση ή ενδεχομένως να είναι παραπονούμενες στο μέλλον, αν υπάρξει τέτοια μαρτυρία, δεν θα ήταν σωστό από μέρους μας να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Επειδή έχει ήδη γραφτεί, κύριε Ανδρέου, δεν είναι κάτι μυστικό, δεν θα το αποκαλύψουμε εμείς. Νομίζω έχει ήδη γραφτεί και στον ρεπόρτερ ότι πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή, από κορίτσια από στέγες υπήρξε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας από την πρώτη στιγμή για τα συγκεκριμένα κορίτσια.
Θα σας απαντήσω γενικά, κύριε Χριστοδούλου. Όταν πρόκειται για ανήλικα πρόσωπα, πάντοτε υπάρχει συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, ώστε να παρέχονται σε αυτά τα ανήλικα παιδιά, είτε είναι ύποπτα, είτε είναι παραπονούμενοι, η ανάλογη σημασία και ενέργεια σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που υπάρχουν.
Ναι. Το γεγονός ότι είχε 5 χιλιάρικα, κύριε Ανδρέου, σε μετρητά αντιλαμβανόμαστε στο πορτοφόλι, αυτό ναι. Μετρητά ήταν τα λεφτά.
Ναι, αυτός είναι ο ισχυρισμός ο οποίος έδωσε ο συγκεκριμένος. Έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς αναφορά με την κατοχή τους, οι οποίοι εντάξει, στο παροστάδιο φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά την κατοχή τους.
Ναι, έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις, ναι, εννοείται, οι οποίες ικανοποιούν για το γεγονός ότι είχε 5.000 ευρώ πάνω του.
Ναι, σίγουρα. Όμως αντιλαμβάνεστε, αν δεν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις μέχρι το τέλος, σίγουρα υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα μπροστά μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές να μην προτρέχουμε, να τελειώσουν οι εξετάσεις, οι ανακρίσεις όλες, για να δούμε ακριβώς τι προκύπτει.
Ναι, το δεδομένο είναι ότι σίγουρα διερευνάτε το ζήτημα της ληστείας, αυτό είναι προφανέστατο, αλλά έχουμε εξελίξεις και στην άλλη την ψυχή, κύριε Ανδρέου, διότι έχει θορυβήσει την κοινή γνώμη αυτή η υπόθεση. Ένας 64χρονος να έχει ραντεβού μεσάνυχτα σε ξενοδοχείο, σωστά, κύριε Ανδρέου, σε ξενοδοχείο ήταν η υπόθεση όταν ξεκίνησε.
Φαίνεται ότι ξεκίνησε από δωμάτιο ξενοδοχείου και στη συνέχεια, σύμφωνα και με τους χειρισμούς στους αρχηγούς, είχε μεταφέρει την ανήλικη για φαγητό σε ταχυφαγείο. Ενδιάμεσα η ανήλικη του ζήτησε να σταματήσει κάποιο σημείο ώστε να πάρουν και κάποιοι άλλοι φίλοι της. Στο σημείο εκεί που ανέμεναν, δέχτηκε την επίθεση με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.
Λοιπόν, πάμε και στο σκάνδαλο, στην υπόθεση της Μονής Αβακούμ. Κύριε Ανδρέου, διαβάζουμε σήμερα στον Φιλελεύθερο ότι και άλλη υπόθεση πλέον διερευνά η αστυνομία, 12η στο σύνολο για εργασιακή εκμετάλλευση των δύο μοναχών.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς νέα υπόθεση. Έχει κάποιο καιρό, λίγο καιρό που αναφερόμαστε ότι η αστυνομία διερεύνησε ή διερευνά 12 υποθέσεις.
Πάντως τώρα έχει δει το φως της δημοσιότητας ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή.
Έχει δει το φως της δημοσιότητας τα συγκεκριμένα δικήματα για τα οποία διερευνάται όσον αφορά την 12η υπόθεση. Να διευκρινίσουμε ότι 10 υποθέσεις αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί εξετάσεις. Οι 9 βρίσκονται ενώπιον της Συνολικής Υπηρεσίας. Η 10η είναι αυτή η μεγάλη, η οποία ξεκίνησε από την αρχή οικονομικής φύσεως με τα πολλά χρήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί σε χρηματοκιβώτιο, η οποία παραπέμφθηκε ήδη σε καβουργοδικείο με δύο πρόσωπα ενώπιον του καβουργού, ενώ βρίσκονται ως κατηγορούμενοι. Έχουμε ακόμα δύο υποθέσεις, οι οποίες προέκυψαν πριν από 3 περίπου μήνες, νέες καταγγελίες, τις οποίες αυτές διερευνούμε. Η μια έχει σχέση ενδεχομένως με κάποιες αναφορές σε σχέση με εργασιακό. Εργασιακή εκμετάλλευση στον χρόνο εργασίας. Και η άλλη είναι μια καταγγελία που έγινε επίσης από τους μοναχούς εναντίον άλλου προσώπου.
Ναι. Είναι πολλές υποθέσεις, κύριε Ανδρέου, αντιλαμβανόμαστε, και πάρα πολύ το μαρτυρικό υλικό που πρέπει να συλλεγεί. Πότε θεωρείτε ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι υποθέσεις και θα οδηγηθούν όλες στο δικαστήριο για να τελειώσει αυτή η υπόθεση? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλεφθεί, είναι κάτι το οποίο θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα?
Δύο υποθέσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση. Οι υπόλοιπες είναι ολοκληρωμένες. Εξαρτάται από τις υποθέσεις. Η οικονομική φύσεως υπόθεση χρειάστηκε κάποιους μήνες. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πολύ ανακριτικό έργο. Οι υπόλοιπες ήταν πιο εύκολες σε εισαγωγικά να διερευνηθούν. Υπήρχαν πιο λίγοι μάρτυρες να ληφθούν καταθέσεις από αυτούς. Οι δύο που διερευνούμε αυτή τη στιγμή, η μία εκ των δύο βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, μπορώ να πω. Η άλλη, όσον αφορά το θέμα εργασίας. Εκεί υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τη διερεύνηση, όσον αφορά την νομολογία και την νομοθεσία. Όμως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διερεύνηση και αυτή δεν υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο για να σας πω ότι.
Ένα χρονικό ορίζοντα.
Ναι, ναι. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Θα το δούμε ανάλογα με την πορεία.
Πάντως.
Μάλιστα.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με την τηλεόραση του σταθμού μας. Ήταν εκτενές το απόσπασμα από τον κύριο Ανδρέου. Απλώς αυτές τις μέρες, με τα αστυνομικά θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προκύπτουν, είναι περιζήτητος, δύσκολο να τον εντοπίσουμε. Ήταν λοιπόν στην τηλεόραση του σταθμού μας. Το απόμερα σήμερα συνδεθήκαμε, ακούσαμε δύο θέματα ουσιαστικά. Αυτό με τον 64 ετών άντρα, ο οποίος κατήγγειλε επίθεση και ληστεία από κάποια άτομα. Εμπλέκονταν εν τέλει και ανήλικοι αγόρια και κορίτσια, από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την υπόθεση. Κυρίως κορίτσια ήταν τα ανήλικα άτομα που η αστυνομία εντόπισε ότι φέρονται ως εμπλεκόμενα. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη διάσταση στο θέμα αυτό. Ανακεφαλαιώνουμε για να φρεσκάρουμε ενδεχομένως τις μνήμες όλων, διότι η άλλη διάσταση είναι αυτή και που απασχόλησε την κοινή γνώμη, ίσως και η πιο σημαντική σε αυτή. Τι έψαχνε ένα ανήλικο κορίτσι αργά το βράδυ σε δωμάτιο ξενοδοχείου με ένα άντρα 64 ετών? Δεν μπορεί να πει πολλά ο κύριος Ανδρέου, μας το ξεκαθάρισε αυτό, μας το τόνισε, διότι είναι τέτοια φύσεως τα αδικήματα που διερευνώνται, που ενδεχομένως, όπως μας το τόνισε, να υποπίπτει και ο ίδιος σε περίπτωση που πει περισσότερα σε ποινικά αδικήματα. Είναι και το θέμα με την Μονή Αβακούμ. 12 υποθέσεις λοιπόν, οι 10 έχουν ήδη διερευνηθεί, μία ενώπιον της δικαιοσύνης και απομένουν άλλες 2. Σύντομη εκτιμώ ότι θα είναι η διαδικασία ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου. Αυτή είναι η άλλη διάσταση, μία η ποινική πτυχή, άλλη ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής και πρόεδρος του Συνδέσμου Θεολόγων, Χριστάκης Ευστατίου, μίλησε στο Τρίτο.
Ας το πούμε, θα είναι η πρώτη δικάσιμος στην τελική ευθεία στην οποία μπαίνουμε, όπου θα εκδικαστεί πλέον η υπόθεση και θα καταλήξουμε. Δηλαδή δεν πιστεύω να μακρηγορήσει το πράγμα και να έχουμε τα φαινόμενα, ας πούμε, που πήγαιναν μάρτυρες εκεί, διασταυρώνονταν πληροφορίες, εκαλούν τον άλλοι μάρτυρες, ναι. Δηλαδή η διαδικασία τα χρονοβόρα.
Πόσες συνεδριάσεις θα χρειαστούν, νομίζετε, δηλαδή?
Εγώ πιστεύω ότι, αν υποθέσουμε ότι έχουν κληθεί γύρω στους 13-15 μάρτυρες, πόσοι είναι, σε 2-3 δικάσιμες μέρες πιστεύω ότι θα μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με την έννοια ότι έχουμε και ένα ολοκληρωμένο κατηγορητήριο, το οποίο αποτελείται περίπου από 250 σελίδες, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο, τόσο συγκροτημένο στη δομή τους και σε όλο το φάσμα που εγείρονται ερωτηματικά.
Το είδατε?
Ρίχνει φως.
Το είδατε?
Όχι, όχι. Πού να το,
πού το ξέρετε?
Αν το έβλεπα, θα ήταν.
Επειδή...
δεν το είδα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν θα χρειαστεί και εδώ να υπάρξουν οποιασδήποτε χρονοβόρες διαδικασίες.
Οπότε φτάνει στο τέλος της η
ναι, υπόθεση.
Ναι,
σίγουρα. Και μόνο το γεγονός ότι συντάχθηκε τέτοιο κατηγορητήριο δείχνει ότι, τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι όντως επιβαρυντικό για τους κατηγορούμενους και ακριβώς θα διευκολύνει το έργο του εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου.
Μάλιστα. Μία από τις καταγγελίες, κυρίες και κύριοι, από τις 2 που απομένουν να διερευνηθούν, αφορά τον εξαναγκασμό μοναχών να εργάζονται στο ζαχροπλαστείο της Μονής. Λοιπόν, είναι κατηγορία, καταγγελία που αφορά εργασιακή εκμετάλλευση. Ο Χριστός Ανδρέου μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο και στην Ελένη Βρετού. Αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή πάμε να την ακούσουμε και θα επανέλθουμε με τα του κυρίου Βαβούσκου, ο οποίος βλέπει σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου να μην τον δεχτεί ως δικηγόρο. Είναι μια άλλη διάσταση, είπαμε αυτή. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο σύντομα που αφορά την εργασιακή εκμετάλλευση.
Να πούμε, ναι, ότι η αστυνομία το συγκεκριμένο έχει διερευνήσει ή και διερευνά 12 υποθέσεις. Οι 10 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι 9 βρίσκονται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για μελέτη και οδηγίες. Η 10η είναι η γνωστή υπόθεση, η πρώτη υπόθεση που είχαμε ξεκινήσει, που αφορά οικονομικής φύσεως θέματα με τον εντοπισμό αυτού του μεγάλου ποσού, η οποία και έχει καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίου, με 2 πρόσωπα να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κατηγορητήριο. Υπάρχουν ακόμα 2 υποθέσεις οι οποίες διερευνούνται. Η μία, ναι, έχει αυτή την υφή, δηλαδή διερευνούν μια υπόθεση που αφορά εργασιακή εκμετάλλευση μετά από καταγγελίες 2 μοναχών εναντίον άλλων 2 προσώπων. Είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Αυτές οι 2 καταγγελίες, οι τελευταίες, ήρθαν πολύ αργότερα, δηλαδή πριν 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης.
Το εξάμελες συνοδικό δικαστήριο ενημέρωσε τον Αναστάσιο Βαβούσκο, έναν από τους δικηγόρους των εναργίαρ μοναχών, ότι δεν μπορεί να παρίσταται στην διαδικασία που θα αρχίσει την Παρασκευή. Σκοπιμότητα βλέπει πίσω από αυτή την απόφαση ο κύριος Βαβούσκος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Θέλω να κάνω μια επιστολή στον συνάδελφό μου που συνεργαζόμαστε, στον κύριο Σταθίου, με την οποία του ανακοινώνει
το συνοδικό δικαστήριο.
Ότι δεν μπορώ να παραστώ ως συνήγορος στο πλησιαστικό δικαστήριο. Η επιστολή ούτε έχει από πίσω καμία απόφαση για να μπορεί να διαπιστωθεί τι και πώς έγινε. Ανακοινώνεται ότι είναι ομόφωνα, αλλά εγώ από ό,τι πληροφορήθηκε και στο ίντερνετ, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κητίου και πρόεδρος του δικαστηρίου βρίσκεται θεωρητικά με προσκυνηματική.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον ήχο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε εδώ η Ναγκυρή Μουρατίαν αν μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να ακουστεί ολόκληρο το ηχητικό. Ναγκυρή, με ειδοποιεί ότι μπορούμε να το ακούσουμε. Πάμε να δούμε. Θεός βοηθός. Πάμε.
Θέλω να κάνω μια επιστολή στον συνάδελφό μου που συνεργαζόμαστε, στον κύριο Σταθίου, με την οποία του ανακοινώνει
το συνοδικό δικαστήριο.
Ότι δεν μπορώ να παραστώ ως συνήγορος στο πλησιαστικό δικαστήριο. Η επιστολή ούτε έχει από πίσω καμία απόφαση για να μπορεί να διαπιστωθεί τι και πώς έγινε. Ανακοινώνεται ότι είναι ομόφωνα, αλλά εγώ από ό,τι πληροφορήθηκε και στο ίντερνετ, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κητίου και πρόεδρος του δικαστηρίου βρίσκεται θεωρητικά με προσκυνηματική εκδρομή Σόφια και Βελιγράδι για 8 ημέρες. Οπότε, αν αυτό αληθεύει, απορώ πώς συνεδρίασε το θυσιαστικό δικαστήριο παρουσία του και μας υπογράφηκε την επιστολή. Το λυπηρό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος να μην είμαι εγώ στις 30 του μηνός μέσα στην αίθουσα του θυσιαστικού δικαστήριου.
Θα πάει ο συνάδελφός σας, ο κ. Ευσταθίου.
Θα γίνει, ακόμα δεν έχει λήξει το θέμα, διότι σας είπα ότι ούτε απόφαση έχει γνωστοποιηθεί. Απλώς μια επιστολή στάλθηκε που λέει ότι αποφασίσαμε. Το θυσιαστικό δικαστήριο δεν συνεδριάζει εκτάκτως για τέτοια θέματα. Συνεδριάζει μόνο για να δικάσει. Και άμα εγώ δεν πάω στο δικαστήριο και δεν δώσω τα έγγραφά μου, δεν μπορεί να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Απλά το εκκλησιαστικό δικαστήριο θεωρεί σιωπηρός ότι πρώτον δεν δικαιούμαι ως κληρικός αναγνώστης να παραστώ. Αγνοούν προφανώς ότι οι ιεροί κανόνες εξισώνουν στα πάντα μέσα στους κληρικούς και τους αναγνώστες πάντοτε περιλαμβάνουν. Και δεύτερον, δια της πλαγίας οδού υπονοούν ότι δεν ανήκω στο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως το βλέπει ο καταστατικός χάρτης, η οποία προϋπόθεση απαιτείται για τους δικηγόρους, επειδή είναι λαϊκοί, με την έννοια ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό θέλουν να βεβαιωθεί. Αλλά τους διαφεύγει ότι από σήμερα το απόγευμα εγώ θα διαβιώ, όπως απαιτεί ο καταστατικός χάρτης, στην Κύπρο, με αποτέλεσμα, όπως λέει ο χάρτης, όσοι διαβιούν στην Κύπρο και είναι ενήλικες, συγκροτούν το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου.
Αυτόματα, άμα πατήσει το πόδι σας στην Κύπρο, ανήκετε στο πλήρωμα της Εκκλησίας.
Οποιοδήποτε ως πιστός, για όσες μέρες, για όσες ώρες είναι σε μια εκκλησιαστική περιφέρεια, για ό,τι συμβεί, είναι αρμόδιος και ο επιχώριος επίσκοπος, του οποίου την κανονική δικαιοδοσία υπάγεται. Έτσι λέει η Εκκλησία, έτσι λέει οι ιεροί κανόνες. Και θα μου επιτρέψετε να σας το βεβαιώσω, διότι ήταν το διδακτορικό μου. Για όσο καιρό είμαι στην Κύπρο, υπάγομαι στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Εγώ θα έρθω κανονικά στην Κύπρο σήμερα, διότι είναι κανονισμένο από καιρό να έρθω για να παραστώ στο εκκλησιαστικό δικαστήριο και θα δούμε τι θα γίνει. Επιλογές πάντα υπάρχουν.
Μάλιστα, ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έγινε στη Λεμεσό, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας. Έχει να κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια σε κτίρια και βιομηχανίες. Διοργανωτής ήταν το ΤΕΠΑ και Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Η συνάδελφος θα μας πει περισσότερα. Σωτηρούλα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Το συνέδριο άρχισε από χτες. Είναι πολυήμερο. Ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι επιστημονικό το συνέδριο. Συμμετέχουν 200 ειδικοί από 40 χώρες για να δουν, να εξετάσουν τις εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Και όταν λέμε πράσινη ανάπτυξη, βέβαια, εννοούμε ηλιακή ενέργεια και πώς αυτή μπορεί να τύχει εφαρμογή στην βιομηχανία. Τώρα, την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Ενεργείας, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος αναφέρθηκε στα δεδομένα της Κύπρου. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όμως αυτά που είπε εκτός ομιλίας και δεν αφορούν βέβαια το θέμα του συνεδρίου, όπως είπε και ο ίδιος.
Ναι.
Είναι οι τέσσερις πυλώνες που αφορούν, που εφαρμόζει, που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και αφορούν την ενέργεια, τον τομέα ενέργεια στον τόπο μας. Ο κύριος Παπαναστασίου αναφέρθηκε εκτεταμένα στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αυτό που γίνεται τώρα, η μεγάλη δημόσια συζήτηση για τη συμμετοχή ή όχι της Κύπρου στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι είναι 10 χρόνια που συζητούμε αυτό το θέμα, ήρθε η ώρα για αποφάσεις. Είπε ότι το σχέδιο είναι κοινού ενδιαφέροντος και εξήγησε ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει απόφαση, όπως είπε, για να ενταχθεί η Κύπρος σε αυτή την κοινή αγορά. Ένα έργο, όπως είπε, που το κόστος του οποίου υπολογίζεται στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποφασίσει να συμμετέχει με 660 εκατομμύρια, γιατί είναι ένα έργο, όπως είπε και ο Υπουργός, κοινού ενδιαφέροντος, για να δείξει μάλιστα πόσο σημαντικό είναι για την Κύπρο αυτό το έργο. Ο κύριος Παπαναστασίου χαρακτήρισε δολοφόνο την ηλιανική τιμή ρεύματος στην Κύπρο για σπίτια, επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια την οικονομία. Είναι, όπως είπε, το κόστος αυτό το λιανικό, 33 σέντ του ευρώ ανά ώρα, ανά κιλοβατόρα, τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 15 σέντ του ευρώ. Και αυτό, όπως είπε, και λόγω της γεωγραφικής θέσης και των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μας με συγκρούσεις και σειράξεις, θα πρέπει η Κύπρος να διασφαλίσει την ασφάλεια στην προμήθεια ενέργειας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ηλεκτρική διασύνδεση. Μάλιστα. Οι άλλοι πυλώνες τώρα είναι η εισαγωγή του φυσικού αερίου, που είπε ο κ. Παπαναστασίου ότι δεν είναι μεν συμβατικό καύσιμο, αλλά θα μειώσει τους ρήπους 40 με 45% τους ρήπους που εκπέμπονται από την παραγωγή ενέργειας με συμβατικούς, με καύσιμα δηλαδή, και η κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της μονάδας, της γνωστής μονάδας στο Βασιλικό. Επικεντρωμένη είναι η κυβέρνηση και στις ανανεώσιμες πηγές, όχι τόσο στην αιωλική όσο στην ηλιακή, με στόχο την αυτονομία. Γι' αυτό και είπε παρέχονται κίνητρα σε σπίτια και επιχειρήσεις για παραγωγή και αποθήκευση ηλιακής, με συγχωρείτε, ενέργειας, ενώ επανέλαβε επίσης ότι τον Ιούλιο του 2025 θα ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, θα σταματήσει το μονοπόλιο της αρχής ηλεκτρισμού για να μπορέσει να γίνει μια σύζευξη του χαμηλού κόστους της ηλιακής με το υψηλό κόστος της συμβατικής ενέργειας, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είπε ο κύριος Παπαναστασίου.
Σωτηρούλας, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε τώρα σε διεθνή επικαιρότητα. Ο αντιστράτηγος είναι από στρατεία, ο κύριος Ανδρέας Πενταράς, είναι στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πενταρά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παναδί, σε όλους.
Να δούμε δύο θέματα, σας παρακαλώ πολύ. Το ένα αφορά τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και το άλλο τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσουμε από το πρώτο που ανέφερα. Νέα σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία, κύριε Πενταρά, εναντίον της Ουκρανίας στις πρωινές ώρες. Αλλεπάλληλα χτυπήματα. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που χτυπά ενεργειακές υποδομές. Υπάρχουν και αναφορές για θανάτους. Ήταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι και ντρόουν που εκτοξεύτηκαν από την πλευρά της Ρωσίας εναντίον άπασας της επικράτειας, κύριε Πενταρά, της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε μία κίνηση να μπει στο Κούρσκ, κατέλαβε ρωσικό έδαφος. Δεν ξέρω αν τώρα πληρώνει το τίμημα με αυτά που γίνονται, κύριε Πενταρά.
Είναι μια μορφή αντίδρασης της Ρωσίας απέναντι σε αυτή την εισβολή που δέχθηκε από την Ουκρανία στην περιοχή του Κούρσκ και την κατάληψη ενός σημαντικού εδάφους από τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Βέβαια, η αντίδραση αυτή, η οποία γίνεται με εκτοξεύσεις πυράβλων με μεγάλου ελληνικού σκηνοτρόπου. Mm-hmm. Όχι με την πολεμική αεροπορία, και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν χρησιμοποιεί την πολεμική αεροπορία της η Ρωσία. Και περισσότερο θα έλεγα απευθύνεται στο εσωτερικό της Ρωσίας παρά στην ουσία των πραγμάτων, διότι ναι μεν υφίστανται κάποιες καταστροφές η Ουκρανία, κυρίως σε ενεργειακές υποδομές και άλλα σημαντικά
καθοριστικές ή μη καθοριστικές εν ώψη χειμώνα αυτές οι καταστροφές, κύριε Πενταρά.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι μεν καθοριστικές, αλλά εδώ και δύο χρόνια συμβαίνει αυτό στην Ουκρανία και έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα η Ουκρανία ώστε να αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, αυτές τις καταστροφές. Αλλά λέγω ότι περισσότερο απευθύνεται στο εσωτερικό της η Ρωσία με αυτές τις ενέργειες, προκειμένου να μειώσει, αν θέλετε, την επίδραση που έχει αυτή η εισβολή της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος, κάτι που έχει να γίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Οι Γερμανοί τότε εισβάλλαν στη Γερμανία, έκτοτε
στη Ρωσία.
Η Ρωσία δεν έχασε ούτε σπιθαμή εδάφους και βλέπουμε σήμερα, έχει τρεις εβδομάδες που ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση και όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά βλέπουμε ότι συνεχώς επεκτείνεται.
Ναι.
Αυτή η κατοχή, και το κυριότερο είναι ότι πλέον οργανώνεται αμυντικά στην περιοχή αυτή η Ουκρανία, που σημαίνει ότι επιθυμία της είναι να κρατήσει το έδαφος αυτό όσο μπορεί περισσότερο.
Ναι.
Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την θέση της Ρωσίας, διότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η εισβολή στα πρώτα της στάδια με μια αντεπίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Και ξέρετε, η αντεπίθεση μπορεί να γίνει με δυνάμεις ίσες με αυτές που εισβάλλουν στο έδαφος.
Mm-hmm.
Όμως η επίθεση σε οργανωμένο έδαφος πρέπει να έχει τριπλάσιες δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει την επίθεση.
Μάλιστα.
Και εφόσον οργανωθεί αμυντικά στην περιοχή αυτή η Ουκρανία, θα χρειαστούν τριπλάσιες δυνάμεις, προσθήκες δυνάμεις για να μπορέσουν να ανακαταλάβουν το έδαφος αυτό. Θέλω να πω ότι όσο περνάει η μέρα, όσο περνάει ο χρόνος, δυσκολεύονται τα πράγματα για τη Ρωσία στην περιοχή του Κούσκ, και πιστεύω γι' αυτό άλλωστε ενεργεί σε άλλα μέτωπα νοτιότερα, στην περιοχή του Ντομπάς, όπου εκεί έχει κάποιες επιτυχίες η Ρωσία, προχωρεί στο ουκρανικό έδαφος, έχει καταλάβει κάποιες κοινότητες, κάποια χωριά εκεί, και περισσότερο με τις πυραυλικές επιθέσεις που κάνει σε ζωτικές εγκαταστάσεις, κυρίως υποδομές ενέργειας στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, παρακαλώ πολύ. Επίθεση σε ρωσικό έδαφος, όχι κατεκτημένο ουκρανικό. Ίσως αυτό να εντείνει τις ανησυχίες για μια ασύμμετρη αντίδραση της Ρωσίας, κύριε Πενταρά.
Κοιτάξτε, όλοι θα περιμέναμε ότι αυτή η ενέργεια της Ουκρανίας θα ήταν μια ενέργεια περιορισμένης έκτασης και περιορισμένης έντασης. Αυτό στη στρατιωτική ορολογία ονομάζεται επιθετική αναγνώριση.
Mm-hmm.
Και επιστροφή των δυνάμεων πίσω. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση στο εχθρικό έδαφος, γίνονται αναγκαίες αναγνωρίσεις κλπ. Επιστρέφουν οι δυνάμεις πίσω εν ώψη μιας γενικότερης επίθεσης σε όλο το μέτωπο. Αυτό όμως αποδείχθηκε ότι δεν έγινε από πλευράς Ουκρανών. Εκείνο που έγινε είναι μια κανονική επίθεση σε εχθρικό έδαφος.
Ναι.
Και είναι αυτό που όλοι έμειναν με την απορία, γιατί το έκανε αυτό η Ουκρανία. Θέλει να διατηρήσει αυτό το έδαφος, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αργά ή γρήγορα, προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Ρώσοι θα ανακτήσουν το έδαφος αυτό, ναι, είτε με μια, αν θέλετε, τακτική υποχώρηση των Ουκρανών εθελοντικά, είτε μετά από μια σύγκρουση, ευρεία σύγκρουση στην περιοχή. Διότι και η περιοχή που κατέλαβε η Ουκρανία είναι μεγάλη, είναι περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περίπου είναι υπαρχία πάθος, έτσι για να.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, για να είμαστε παράσταση. Πιο σαφείς.
Ναι, είναι, σκεφτείτε τώρα την επαρχία Πάφο, να την καταλάβει ο εχθρός, πόσο δύσκολο είναι να την ανακτήσει πάλι.
Ναι.
Άρα, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όσο περνάει ο καιρός και οργανώνεται αμυντικά η Ουκρανία στην περιοχή, τόσο δυσκολεύει η ανάκτηση της περιοχής από τη Ρωσία. Αλλά αργά ή γρήγορα, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να κρατήσει αυτή την περιοχή η Ουκρανία.
Απλώς εγώ διερωτώ μου αν υπάρχει το ενδεχόμενο. Μιλάμε για την μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου. Αυτά τουλάχιστον μας λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές. Εκεί είναι η ανησυχία όλων μας που απευχόμαστε ούτε στα χειρότερα μας όνειρα, ούτε στους χειρότερους μας εφιάλτες ένα τέτοιο σενάριο.
Δεν νομίζω, κύριε Πανταζή, να κάνει χρήση η Ουκρανία σε έδαφος δικό της, διότι η περιοχή που κατέκτησε τώρα η Ουκρανία είναι ρωσικό έδαφος. Ξεκάθαρα.
Όχι, στην επικράτεια την Ουκρανική να κάνει χρήση, δεν είναι να χτυπήσει.
Όχι, ούτε και στην Ουκρανική επικράτεια πιστεύω ότι θα κάνει χρήση, διότι μετά θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου και αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να γίνει με έναν τρίτο παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Μπορεί η Ρωσία κατά καιρούς να αναφέρεται στη χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν οι εκτιμήσεις και όλων των αναλυτών και των δυτικών αναλυτών κλπ. Είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην περιοχή.
Μάλιστα. Επειδή μας παίζει και λίγο χρόνος, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Παρουσιάζει μια διαφορετική διάσταση των πραγμάτων στο Μεσανατολικό η Αμερικανική κυβέρνηση. Μας λέει ότι γίνονται συνομιλίες στο Κάιρο και μάλιστα είναι επικοδομητικές. Και έχουμε τον Τζον Κέρπι, τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, να αναφέρεται ακόμα και σε πρόοδο και ότι θα έχουμε συνέχεια τις επόμενες μέρες. Έχετε τέτοια πληροφόρηση εσείς, καταρχάς, κύριε Πεντάρα? Και δεύτερο, πάλι η μεγάλη μας η ανησυχία από δύο πλευρές το Ισραήλ. Μία η Χεσπολάχ και είπε μάλιστα χθες ότι δεν θα σταματήσουμε στη μία επίθεση, και η άλλη πλευρά το Ιράν, διότι θεωρώ πως η Χαμάς δεν έχει πλέον μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες, αρκετά μειωμένες μετά από 10 τόσους μήνες πολέμου. Λοιπόν, είναι οι δύο πλευρές που βάζουν το Ισραήλ στην μέση, για την ακριβία. Δύο τα ερωτήματα, παρακαλώ πολύ.
Ξεκινώντας από το δεύτερο, έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, μέρες, υπάρχει μείωση της έντασης στην περιοχή και του φόβου μιας γενικότερης ανάφλεξης. Και αυτό προέκυψε από τα εξής γεγονότα. Όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, η Χεζμπολάχ ετοίμαζε την δική της, αν θέλετε, επίθεση με πυράβλους και δρόμους εναντίον του Ισραήλ. Μεγάλη επίθεση, αυτή που είχε προαναγγείλει και ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τις προηγούμενες μέρες. Όμως το Ισραήλ, με τις πληροφορίες που έχει, με τα μέσα που έχει κλπ., το αντιλήφθηκε έγκαιρα αυτό το οποίο θα γινόταν, διότι υπήρχε μια προετοιμασία. Έπρεπε να βγουν εκτοξευτές των πυράβλων στους χώρους, αν θέλετε, τάξης κλπ. Και με μια αναστραπία ενέργεια με 100 αεροσκάφη, κατέστρεψε πέραν του 60% των πλατφορμών εκτόξευσης των πυράβλων. Με αποτέλεσμα, έγινε μια επίθεση, αλλά πλέον ήταν, αν θέλετε, πολύ περιορισμένη. Οι ζημιές ήταν ελάχιστες στο Ισραήλ και νομίζω ότι η απώλεια ήταν μια γυναίκα μόνο. Οπότε ουσιαστικά εξουδετερώθηκε το πέραν του 60% των δυνατοτήτων που έχει η Χαμάς. Άρα δεν έχει πλέον δυνατότητες, όχι η Χαμάς, με συγχωρείτε, η Χεζμπολάχ, δεν έχει πλέον δυνατότητες η Χεζμπολάχ να διενεργήσει μια μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ με πυράβλους και δρόμους. Το δεύτερο είναι ότι στην περιοχή έχει συγκεντρωθεί μια τεράστια στρατιωτική δύναμη που στην παγκόσμια ιστορία δεν έχει ξαναγίνει. Έχουν συγκεντρωθεί περίπου πέραν των 500 μαχητικών πρώτης γραμμής, ενώ Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Άγγλοι εν μέρη, με αεροσκάφη πρώτης γραμμής F-35, F-22, που για πρώτη φορά οι Αμερικανοί βγάλαν τα F-22 από την Αμερικανική Ήπειρο και τα μεταφέραν στο Ισραήλ, F-16 και F-15. Αυτή η δύναμη είναι ικανή να ισοπεδώσει το Ιράν μέσα σε μερικά 24 ώρα. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά το Ιράν και βλέπετε ότι οι τελευταίες δηλώσεις...
Θα πάνε για χάρη, είναι εκτιμάτε εσείς, κύριε Πενταρά, του Ισραήλ, οι Αμερικανοί και εν μέρει οι Άγγλοι, όπως είπατε, να χτυπήσουν με ένα δυναμικό και άνευ προηγουμένου σε ισχύ χτύπημα το Ιράν? σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι και μια αχανής έκταση το Ιράν, αλλά σίγουρα δεν είναι άτρωτο.
Εξαρτάται από την ένταση και την έκταση της προσβολής που θα κάνει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.
Είναι δύο αεροπλανοφόρα εκεί έξω από το Ισραήλ και περιμένουν.
Εάν η επίθεση που προαναγγέλει το Ιράν ότι θα κάνει στο Ισραήλ με πυράβλους, ντρόνς κλπ. Είναι μεγάλης έκτασης. Δηλαδή αν εκ το ξέρω σύμπρος είχαν 3.000 πυράβλους, 4.000 πυράβλους, 5.000 πυράβλους, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μια γενική αντίδραση και από τους συμμάχους του Ισραήλ. Δηλαδή από τις ΗΠΑ, από τους Αμερικανούς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι τέτοια η ζημιά που θα πάθει το Ιράν και μάλιστα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Διότι αυτή τη φορά θα χτυπηθούν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Τις προάλλες, πριν μερικές μέρες, το Ισραήλ έκανε μια επιχείρηση, αν θέλετε, επίδειξη. Έπληξε το λιμάνι της στην Γεμένη κάτω, έπληξε το λιμάνι της Χονέιτα με 20 αεροσκάφη, F-35, F-15 κλπ. Που έδειξε ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους σε βάθος 2-2.500 χιλιόμετρων. Δηλαδή, περιλαμβάνει σχεδόν όλο το Ιράν, όλη την επικράτεια του Ιράν. Από την άλλη, είναι οι Αμερικανοί με τα αεροπλανοφόρα, έχουν περίπου 250 αεροσκάφη και στα δύο αεροπλανοφόρα. Και έχουν μεταφέρει και αεροσκάφη και σε άλλες βάσεις στην περιοχή οι Αμερικάνοι. Οπότε, και ξέρετε, το Ιράν κοιτάζει πρωτίστως την επιβίωσή του, την επιβίωση του καθεστώτος.
Το καθεστώς κυρίως, διότι είναι και εσωτερικές δυνάμεις, τεράστιες εσωτερικές δυνάμεις.
Ακριβώς. Και η κυβέρνηση Ιράν, είναι νέα κυβέρνηση τώρα. Και δεν θα ήθελε ποτέ να ξεκινήσει, με μια τέτοια καταστροφή. Οπότε, δεν πρέπει, και η τελευταία δήλωση της ηγεσίας του Ιράν ήταν θα ενεργήσουμε μεν την προαναγγελθήσαν από εμάς επίθεση στο Ισραήλ, αλλά δεν επιθυμούμε επέκταση της σύγκρουσης κλπ. Δηλαδή, ναι μεν αλλά, σύμφωνα με αναλυτές, είναι ότι μπορεί να διενεργήσει μια επίθεση, αλλά θα είναι πολύ περιορισμένης κλίμακας, πιο μικρότερης έντασης από ότι ήταν αυτή που επιενέργησε την πρώτη φορά, και έτσι ώστε να μην προκαλέσει και την αντίδραση του Ισραήλ σε μεγάλη κλίμακα.
Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι πολύ σύντομα, είναι και οι εσωτερικές δυνάμεις στο Ιράν που δεν θέλουν αυτό το θεοκρατικό ισλαμιστικό καθεστώς και είναι αρκετά έντονες αυτές οι δυνάμεις. Οπότε, στην περίπτωση που κλονιστεί αυτή η απολυταρχία των φρουρών της Επανάστασης, εκεί τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα και εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο δεν το επιδιώκει, δεν το επιθυμεί καθόλου το Ιράν, διότι θα καταρρεύσει.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και αναλυτές που λένε ότι δεν θα ενεργήσει καθόλου καμία επίθεση τελικά το Ιράν. Γίνονται και μυστικές συνομιλίες από ό,τι ακούγεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έτσι ώστε να πέσει στα μαλακά δηλαδή αυτή η αντίδραση που είχε προαναγγείλει, αυτή η ενέργεια που είχε προαναγγείλει το Ιράν στο παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο δύο κουβέντες μόνο για τις συνομιλίες κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί οι οποίοι περιμένουν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία κλπ. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συμφωνία θα υπάρξει στην περιοχή όταν το Ιράν, η Χεζμπολάχ, η Χαμάς κλπ. Αναγνωρίσουν ότι πρέπει να υπάρχει και κράτος του Ισραήλ. Μάλιστα. Όσο αυτές οι δυνάμεις δεν δέχονται την ύπαρξη κράτους του Ισραήλ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να υπάρξει η οποιαδήποτε συμφωνία. Mm. Μπορεί βέβαια για κάποιες μέρες να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για τους ομήρους κλπ. Αλλά όσοι περιμένουν ότι θα υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία για να ειρηνεύσει η περιοχή, νομίζω ότι δεν σκέπτονται ρεαλιστικά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πενταρά. Τελευταίο θέμα, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. 80 ιδιωτικά ασθενοφόρα, ένα τελευταίο πριν πάμε σε αθλητική δημοσιογραφία, που ανήκουν σε ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτήρια, υπολειτουργούν σήμερα από το Υπουργείο και το Υπουργείο Υγείας. Εμφανίζεται απόλυτα αρνητικό στη δημιουργία νέας εθνικής υπηρεσίας ασθενοφόρων που να καλύπτει όλα τα ασθενοφόρα στην Κύπρο. Καταγγείλει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων αλλά και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Ασθενοφόρων. Να ακούσουμε τι είπε στο τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο ο κύριος Ρούλης Χρήστου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Ασθενοφόρων.
Έχουμε εντάξει τους πάντες και τα πάντα στο ΙΕΣΥ και αφήσαμε τα ασθενοφόρα εκτός του ΙΕΣΥ.
Πόσα είναι τα ιδιωτικά ασθενοφόρα?
Υπάρχουν 80 ιδιωτικά ασθενοφόρα τα οποία οι πολιτουργούν και είναι έτοιμα να κλείσουν τις υπηρεσίες τους. Είναι και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και τα ασθενοφόρα τα οποία προϋπήρχαν του ΙΕΣΥ και εξυπηρετούσαν τα νοσηλευτήρια όσον αφορά τις μεταφορές των ασθενών.
Ναι.
Αυτά τώρα βρίσκονται έξω από τα νοσηλευτήρια και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί όταν πρέπει να γίνει κάποια μεταφορά δικαιούχου, πρέπει να καλέσουν τον ΟΚΙΠΗ για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς του νοσοκομείου. Υπάρχει μια εγκύκλωση η οποία αναφέρει ότι πηγαίνει στο πλησιέστερο νοσηλευτήριο. Αυτό όμως είναι κατά τη γνώμη μας λαθασμένο, γιατί οι περιπτώσεις οι οποίες ο ασθενής δεν μπορεί να επιλέξει το νοσηλευτήριο και κρίνεται η ζωή του και η κατάσταση του είναι σοβαρή, δεν είναι τόσες όσες οι περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να επιλέξει το νοσηλευτήριο και το θεράποντα γιατρών ο οποίος βρίσκεται σε κάποιον από τα νοσηλευτήρια. Άρα δυστυχώς καταλήγουν οι ασθενείς σε νοσηλευτήρια τα οποία δεν επιθυμούν και σε γιατρούς τους οποίους δεν γνωρίζουν.
Επόμενο μέρος, δεύτερο και τελευταίο, αθλητική ειδησιογραφία, αθλητικά νέα. Ανδρέας Γεωργιάδης, καλώς το.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
Να τους ευχηθούμε να έχουν έτσι μια
το Αγίου Φανουρίου σήμερα.
Μέρα. Ναι, 27.
Ευχηθούμε και από αέρος τον φίλταρο Φανουρίου Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα.
Μάλιστα.
Έχει την γιορτή του. Είναι καλά.
Χρόνια του πολλά. Και να ευχηθούμε σε όλους τους Φανούριους, Φανίτσες και στην Φανίτσα την αγαπητή συνάδελφο Εκλάρνα Κοσορμόμενη. Λοιπόν, απλώς, Ανδρέα μου, να ζεσταθούν έτσι καλά κυρίως ή του ΑΠΟΕΛ και της ΠΑΦΟΥ. Η Ομόνια να κρυώσει λίγο, να μην σταθεί. Να πάει εκεί απλώς για μια διακίνηση από αποτελεσμάτος.
Αναχωρεί από απόψε.
Από απόψε.
Να έχει μια έξτρα προπόνηση εκεί.
Ας πάει εκεί να κάνει απλώς μια διαχείριση.
6-0 μιας και μπήκαμε, ουσιαστικά δεν αφήνει την περιθώρια στους αυτούς. Αλλά να σου πω,
έχει
μια προκλήση ο οποίος να γίνει η πρώτη Κυπριακή ομάδα που μπαίνει στους ομίλους με το 6-6, είμαι απόλυτον εικόνα.
Ναι. Να το
κυνηγήσει, ας πούμε.
Να το κυνηγήσει με το δίκιο
θα της. Έχει και ένα θέμα ο Νταμπράουσκας. Είδαμε προχθές με τον Εθνικό πόσο δυσκολευτεί.
Ναι,
ακολουθεί η κυρία Αγκίνια, αλλά μείνει εκτός έδρας. Ναι. Μια ομάδα που παραδοσιακά τη δυσκολεύει την Ομονία.
Και φέτος
είναι και ενισχυμένη,
ναι,
ακόμη περισσότερο.
Ναι.
Άρα θεωρώ ότι στο μυαλό του θα έχει και τα δύο παιχνίδια. Διότι μετά είναι και η διακοπή, λέω, εθνικών ομάδων. Άρα η Ομόνοια αυτά είναι τα δεδομένα. Να πούμε ότι είναι εκτός ο Χαραλάμπους 15 μέρες, έχει ένα μυϊκό στον προσαγωγό. Χάνει Ζήρε, χάνει Σαλαμίνα. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίσω, θα χάσει και την εθνική. Ο Παναγιώτου είχε μια αναδιαθεσία, μια νίωση, νομίζω προληπτικά θα μείνει Κύπρον. Επιστρέφει ο Εβάντρο. Ενώ για να το κλείσω για την Ομόνοια, είναι γνωστό ότι θα κλείσει με ένα σέντερ φορ τις μεταγραφές. Επιμένουν τα ελλαδικά δημοσιεύματα για δανεισμόν του Αλή Σαμάτα από τον ΠΑΟΚ. Είναι και ο Αραούχο ακόμη στη λίστα και είναι και έναν τρίτο όνομα, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει ακόμη, που ίσως να έχει και περισσότερες πιθανότητες και από τους δύο.
Μάλιστα.
Θα είναι ένας εκ των τριών. Ενώ την ίδια στιγμή η Νιρεμβέργη επιμένει για τον Χάμπο Χαραλάμπους.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Για τον Χάμπο.
Ναι, η Ουγγρική Γκιόρ θέλει τον Άνταμ Λαγκ και κράτα αυτό που θα σου πω, δεν θα επεκταθώ αν και γνωρίζω το ρεπορτάζ. Σύντομα θα προκύψουν εξελίξεις για Λοΐζου, χωρίς να αποκλείεται και η έκπληξη. Ενώ τώρα πώς το θέτω, όχι να μετακινηθεί σε άλλη Κυπριακή ομάδα.
Το αντιλαμβάνομαι. Ναι.
Κρατούμε έτσι ανοιχτά.
Να πω τα πράγματα με τον ονομαντή ότι είναι το, είναι το συγκρότημα που τον ανέριξε στη μέση.
Το
συγκρότημα που τον ανέριξε. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν οι παλιές αγάπες, οι νέες αγάπες.
Το κρατάμε.
Υπάρχει ένας έρωτας εκεί, κάποτε είναι.
Έχει καλή επικοινωνία και με τον κύριο Αναστασίου και με τον προπονητή. Το κρατάμε αυτό.
Θα τα δούμε.
Το θέλει και ο Τζουγκάρτεν παντός. Ξέρω το ρεπορτάζ. Έχει αποταθεί στην Ομόνοια. Αλλά και πάλι αυτόν τον μεδανισμό. Και για να η Ομόνοια δεν είναι αρνητική στους δανεισμούς. Δεν θα το πούμε.
Να πούμε και κάτι έτσι κλείνοντας με αυτό το θέμα γενικά. Τα παιδιά τα δικά μας τους Αποελίστες, τους Ομονιάτες, τους Απολλωνίστες, τους Ορθωσιάτες, τα Φιντάνια που mm-hmm. είναι εξελίξιμα, τα θέλουμε και για τις ομάδες μας. Εγώ που είμαι με την Ανόρθωση, εσύ που είσαι ναι. με τον ΠΑΟΚ, ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ Λάρνακος.
Φιντάνια το θέλουν και οι ίδιοι όμως, Παναγιώτη, ναι. δεν είναι όλοι, όλοι χαρακτήρες.
Τα θέλουμε και για την ομάδα μας, έναν το κρατούμενο. Από την άλλη, είναι και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει θέματα.
Που έχει ανάγκη λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε.
Και για τις ομάδες που είπα είναι εντελώς πλασματικό.
Και το Σατσά, θέλω να ανοίξουμε για μια μέρα αυτό το κεφάλαιο.
Ναι.
Θέλω μια μέρα να μιλήσουμε ναι, για τον ναι, Γιάννη ναι, Σατσά. Ναι, ναι. Πραγματικά δεν γίνεται αυτός ο παίχτης να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θέλω μια μέρα που να έχουμε χρόνο να το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Θεωρώ ότι αδικείται.
Έχω πληροφόρηση.
Ναι, και εγώ έχω κάποια πληροφόρηση. Θεωρώ ότι αδικείται το παιδί.
Ναι.
Το κλείνουμε.
Ζήτησε μεταγραφή στο παρελθόν.
Και στο παρελθόν. Υπάρχουν και ελλαδικές ομάδες. Πρέπει να πάει να παίξει ο Σατσά.
Ναι.
Λοιπόν, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το Αποέλ, με νέο αέρα, λέω του Ντομίνγκε. Πήγε στα σίγουρα. Θέλει την πρόκριση για το έξτρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην κρυβόμαστε. Ναι, ναι. Και καλά κάνει.
1,5 Αντρέα.
1,3 είναι συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Πήγε σε μια δοκιμασμένη λύση. Τον θέλουν οι παίχτες. Ξέρουν τι θα περιμένουν από τον νέο του προπονητή. Και παλιόν.
Τον εκτιμούν πολύ.
Το πρόβλημα του κυρίου Γκαγιέγκο είναι ότι έχασε τα αποδητήρια.
Δεν τα είχε ποτέ.
Ναι.
Είχε
κάποιους παίχτες. Είχε και κάποιες, ναι. Κάποιες ιδέες που επέμενε για τα σχήματα, για όλα αυτά. Δεν αξιοποίησε τον Μάγερ. Θα δούμε. Περιμένω ότι θα δω αλλαγές. Θεωρώ ότι θα δούμε μια τριάδα στα χαφ με Σαρφό, Κωνσταντίνοφ και Μάγερ. Θα το δούμε.
Ναι.
Επιστρέφει και ο Σαρφό και ο Πέτροβιτς. Εν τον καλά τυχερά δεν έχουν κάτι, θα είναι διαθέσιμοι.
Αν έχεις το Σαρφό πίσω σου, γίνεσαι ένα μοντέρνο δεκάρι. Διότι ναι. αυτόν τον ρολό που καλύτερο να κάνει ο Μάγερ και φαίνεται ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, θα τον παίξει ω αρφό αυτόν τον ρολό.
Ναι, αλλά λένε ότι ο Μάγερ τον έβαζε σε άλλη θέση, τον έβαλε να συγκλίνει επειδή διαφορετικά.
Ήταν οχταροδεκάρι.
Ναι,
ενώ οχταροδεκάρι θα είναι, λέει ο Κωνσταντίνοφ, ω αρφό και εκεί θα έχει τον άλλον καθαρά δεύτερο
επιθετικό.
Στο ρόλο που παίζει για παράδειγμα.
Έχει πάρα πολύ υλικό. Ακόμα είναι έξω ο Αμπάνια που πήρε, ο Αλκασίμπα. Και σου είχα πει και χθες και σου λέω και σήμερα. Το Αποέλ θα προχωρήσει σε τουλάχιστον ναι. ακόμη μια κίνηση, μπορεί να είναι και δύο. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο σίγουρα για εξτρέμ. Θέλει τον Αϊτόρ του Παναθηναϊκού, τον οποίο θέλει και η ΑΕΚ.
Ναι.
Μπορεί να πάρει ακόμα ένα σέντερφορ. Τώρα θα μου πει τι θα κάνει. Έχει τον Αλαραμπί, έχει τον Τράζιτς
ναι.
και έχει και τον Αλκασίμπα. Νομίζω είναι υπερβολικό. Αλλά ναι, εντάξει.
Ναι. Θα τα δούμε. Και... Απλώς κλείνοντας με αυτό το θέμα του Αποέλ, θα σου έλεγα ότι αυτόν τον ρόλο που παίζει παρόν του Κουβιλιτάη, για παράδειγμα, ο Κακόριν. Αυτόν τον ρόλο ήθελε μπράβο, να παίξει ως παίχτης ο Μάιερ. Δεν παίζει, πάει πίσω. Ο ρόλος του οχταροδεκαριού δεν του πάει του παιδιού.
Και δεν του βγήκε.
Δεν θα του βγει ποτέ.
Δεν
θα του βγει ποτέ.
Λοιπόν,
πάμε. Άμα είναι ο Λαραμπή μπροστά γη, τον Μάιερ πίσω να παίζει κρυφός κτλ. Ίσως να είναι διαφορετικό.
Σημείωσε πόσους άλλους παίχτες σου έχω βάλει ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε και για την Πάφο.
Πάμε για την Πάφο.
Η οποία βρίσκεται ενώπιον τη μεγαλύτερη πρόκληση τη. Επιθυμεί διακαώς να τριδώσει το καλό με την Κλούς, όπως έκανε και με την Ζάλκυρη και την Τσεσεκά. Βγήκε ο φίλος ο Χάρης, ο Θεοχάρης, ο διευθυντής και είπε ότι είναι κρίμα, λέει. Δεν έχουμε τόση μεγάλη προσέλευση. Ενώ οι πληροφορίες μιλούσαν περί του αντιθέτου.
Ναι.
Πρέπει οι φίλοι μας να πάνε να κατακλείσουν το ΑΜΕΓΑ και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει.
Ναι, βάζουν τα λεφτά τους οι επενδυτές να κάνουν και κάτι στο δικό του το κατήγορο.
Λοιπόν, όσοι μπορούν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και οι τρεις μας ομάδες
μπορούν να προκριθούν.
Να προκριθούν και με νίκες.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αν μπορείς, χρειάζονται τρεις νίκες για να προκριθούν. Η μόνη μπορεί να προκριθεί και με ήττα. Στην ΑΕΚ υπάρχουν πλατιά χαμόγελα διότι ο Χένιγκμπεργκ με το καλημέρα
ναι.
έχει φέρει αέρα αλλαγής, πήρε αυτόν τον σπουδαίο διπλό. Ο Τσάβι Ρόκα είναι έτοιμος για τις τελευταίες του πινελιές. Όπως είπα, θέλει παραμένει διαγκαής του πόθος ο Αϊτόρ του Παναθηναϊκού που είναι εκτός πλάνων, τον θέλει και το Άμπουελ. Λοιπόν, ο Απόλλωνας προχωρά στην απόκτηση του 19χρονου Γκανέζου Γουίνγκερ και νομίζω με αυτόν κλείνει. Είναι ακραίος επιθετικός που μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός είναι ο Κλίντον Ντιουντού, αν τον προφέρω σωστά, επί του πιεστηρίου αυτή η είδηση. Έχουν πίστη στις δυνατότητες της ομάδας τους, δεν υπάρχει με ψημιρία για την ήττα. Πιστεύουν πάρα πολύ. Ο Άρης θέλει αδιαπραγμάτευτο 2-2 μετά την Καρνιόλη, αν υποδέχεται την 29η Μαΐου και επιστρέφουν Γκόλτσον, Γκαζού, Μπράουν και Μάτισιτς, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Η ΑΕΛ έχει αυτόν τον σπουδαίο παιχταράν τον Ρώσο που τον έφερε και μπράβο στο Λεσοβόη που εντυπωσίασε. Προχωρά δεδομένα στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Η ανόρθωση να βάγισαν οι περιπτώσεις του Σόουζα και του Τζινέλα λόγω οικονομικού στρέφονται σε άλλες επιλογές. Ενώ για τον Τέρπι με τον Απόλλωνα θα βρίσκονται στην διάθεση του Κάι Τεσέιρα και παρούτη. Συνεχίζει ακατάπαυστα ο Γιάννης Πίττας. Σκόραρε άλλο έναν γκολ με την ΑΕΚ. 26 συμμετοχές, 13 γκολ, 2 ασίς για τον διεθνή μας. στην Ελλάδα.
Δικαίως είπε το παιδί, θέλω να πω σε πιο προηγούμενο πρωτάθλημα, ξεκάθαρα.
Και το θέλουν και στην
επικροτώ,
Βουλγαρία. Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο πολύ, και από Βουλγαρία και από Ρουμανία. Και
πρέπει
από...
να ζυγίσει τα δεδομένα.
Πρέπει να πάει κάπου που. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα θα είναι πρωταγωνιστή στην Μπουντεσλίγκα για παράδειγμα.
Συμφωνώ.
Αλλά γιατί όσο ένα πρωτάθλημα Ολλανδικό, Ιταλικό.
Συμφωνώ πολύ.
Μπορεί
Βέλγιο,
να πάει
Ολλανδία,
σε μια.
Μπορεί, να
ακριβώς, σε μια μεσαία ομάδα.
Συμφωνώ
και
πολύ.
Καλή, δική μου εκτίμηση, μακάρι να τον πάρει μια μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, και να βγάζει μάτια το παιδί ότι είναι φιλότιμο, είναι παλιγάρι. Και
έχει καλή σχέση. Μην πάμε στην Ελλάδα για να κλείσουμε να πω ότι σήμερα ανοίγει στη Λίμα του Περού η αυλαία του 20ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματο. Στίβου κάτω των 20, έχουμε πολλές ελπίδες με Ιωσήφ Κεσίδη. Πάει με την καλύτερη βολή στη σφυροβολία.
Ναι.
Μπορεί ακόμη και για το χρυσό στις 5 προσπάθειά του. Ενώ και ο Κυριάκος Καϊτάνης στις 6 και 15. Στόχος αμφοτέρων είναι η πρόκριση στον τελικό. Αύριο έχουμε τελετή έναξης παραολυμπιακών με Καρολίνα Μπελενδρίδου, Μαρία Μάρκου, Βίκτορα Πενταρά, οι αθλητές μας. Είναι live από το ΡΙΚ. 9 η ώρα και να κλείσουμε με Ελλάδα. Αγχώθηκε αλλά κατάφερε να υπερκεράσει τον
κόσμο
της Άδης Κάλησια. Δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός.
2-1
με λύτρωση του Γιάρεμτσουκ με Σοβάρ στο 79. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια σπουδαία μετεγραφή τον Εντουάρτο Μποβέ από τη Ρώμα δανεικών, ενώ παίρνει και τον Μαρκολί, τον Αφρικανό στόπερ. Η ΑΕΚ, η ομάδα σου, απέρριψε και τρίτη την πρόταση για Πινέδα, αποσύρεται η Μοντερέι, ενώ ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος επέβαλε τελικά το πρόστιμο των 350.000 ευρώ που το είχε επιβάλει για τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ. Τώρα ισχύει.
Τώρα ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά, σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα, ευχόμαστε να είστε προσεκτικοί στους δρόμους. Εμείς, σύνθεο, να είμαστε όλοι μας καλά. Αύριο και πάλι μαζί, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Σας χαιρετώ.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.